Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 1. Latvijas attīstībai. Priekšvēlēšana programma. Latvijai vajadzīga prognozējama politika, kas nav nebeidzama ugunsgrēku dzēšana vienā jomā, aizmirstot citas. Politiķiem jāspēj saskatīt valsts intereses kopumā, nevis jāreaģē uz atsevišķu grupu prasībām. Politikas mērķim jābūt Latvijas attīstībai. Vajadzīgi cilvēki, kas spēj īstenot pārmaiņas un kuru līdzinējais darbs rāda, ka viņi varēs nepieciešamās reformas veikt. Viens no šādiem cilvēkiem ir partijas Latvijas attīstībai pieredzējušais vadītājs Einārs Repše. Atzīstot iepriekš pieļautās kļūdas un mācoties no tām, viņš ir izveidojis komandu, kas atrisinās tās problēmas, kuras valdošās partijas atliek. Turpmāko 4 gadu darbam valdībā izvirzam 3 prioritātes. Veselības aprūpes sistēma jānodrošina tūlītēji piekļuvu ārstam, bez nepieciešamības par to papildus maksāt. Izglītības sistēmai jāgarantē bērniem izcila izglītība, kas nodrošinās stabilu nākotni un labi atalgotu darbu Latvijā. Uzņēmējiem jādod iespēju ražot, palielināt algas un veicināt aizbraukušo atgriešanos. Veselības aprūpe. Mēs vairs neesam gatavi samierināties ar dramatisko situāciju Latvijas veselības aprūpē. Garas rindas pēc dzīvībai svarīgiem pakalpojumiem un nepieciešamība par to piemaksāt padara sistēmu necilvēcīgu. Partija Latvijas attīstībai panāks, ka katrs iedzīvotājs būs apdrošināts ar uzticamu un valsts apmaksātu polisi, kas nekavējoties nodrošinās galvenos veselības aprūpes pakalpojumus un zāles. Pensionāriem un bērniem valsts nopirks polisi ar plašāk apdrošināto pakalpojumu klāstu. Tas valstī nemaksās dārgāk, kā jau šobrīd maksājam. Toties ik viens iegūs drošības sajūtu. Ja saslims, tad uz veselības aprūpes sistēmu varēs paļauties. Arī veselības aprūpes sistēmas darbinieku algas palielināsies. Izglītības sistēma. Mūsu bērnu nākotne un uzņēmēju panākumi ir atkarīgi no labas izglītības. Lai bērni nākotnē iegūtu labu apmaksātu darbu, ir jāceļ izglītības kvalitāte visos līmeņos. Izglītības sistēmu padarīt par izcilu var vienīgi padarot par izciliem visus Latvijas skolotājus. Ir jāsamazina stundu skaits klasē, kas skolotājiem jāpavada, lai nopelnītu pieklājīgu algu. Algai jābūt lielākai nekā vidējā strādājošo alga, kas 2018. Gadā būs 1100 eiro mēnesī. Lai to panāktu, ik gadu skolotāju algām jāpiešķir papildu 35 miljonu eiro. Uzsvaram jābūt uz profesionālo izglītību. Jānodrošina duālās apmācības sistēma, panākot, ka audzēkņi mācās reālās darba vietās. Latvijā augstskolas skaits ir par lielu. Ieviešot neatkarīgu akreditācijas procedūru, to skaits samazināsies. Katram Latvijas jaunitim nodrošinot iespēju studēt par valsts naudu kvalitatīvās un valstī noderīgās programmas. Uzņēmējdarbība un darba vietas. Latvijas iedzīvotāju ienākumus var palielināt tikai atbalstot ražošanu. Jārada iespējas mūsu uzņēmējiem paplašināt ražošanu un palielināt algas strādājošiem, lai tiem vairs nevajadzētu braukt prom. Ekonomiskā emigrācija iznīcina ģimenes un vājina nāciju. Nekas tā nekavē algu pieaugumu un ražošanu, kā nepārtrauktās nodokļu izmaiņas. Mēs necelsim nodokļus vismaz tuvākos 4 gadus. Turklāt darbaspēka nodokļi tiks samazināti kā solīts par 9%. Arī mikro uzņēmumi atgriezīsies pie 9% likmes, atceļot nepārdomāto paaugstinājumu. Reinvestētai peļņai ieviesīsim nulles likmi, kas nevis mazinās nodokļu ieņēmumus, bet paaugstinās. Mēs būtiski samazināsim birokrātiju. Iestādēm tiks dots uzdevums samazināt iesniedzamo atskaišu skaitu. Nodrošināsim, ka uzņēmēja darbībai nepieciešamās atļaujas izsniedzams automātiski, ja vien iepriekš nav konstatēti būtiski pārkāpumi. Likvidēsim iestāžu plānu soda naudu iekasēšanai. Uzņēmējiem pieejamie Eiropas Savienības fondu līdzekļi tiks koncentrēti. Izaugsmes nodrošināšanai tiks piesaistīti arī privātie līdzekļi. Pensiju fondu naudu jāiegulda Latvijas, ne citu valstu ekonomikā. Valsts drošība un attīstība ir atkarīga no gudras un darbīgas politikas. Neizlēmību nedrīkst saukt par stabilitāti. Veseli, droši, izglītoti Latvijas cilvēki, tas ir Latvijas attīstībai programmas pamatā. Numur 1 Latvijas attīstībai deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšana apgabals. Numur 1 Juris Pūce. Dzimšanas gads 1980. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2 Liene Cakare. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3 Iveta Zalpētere. Dzimšanas gads 1967. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 4 Andris Bačkurs. Dzimšanas gads 1987. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 5 Ralfs Birķis. Dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība augstākā. Numur 6 Zane Baltgaile. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 7 Ģirts Auškāps. Dzimšanas gads 1976. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 8 Antra Roskoša. Dzimšanas gads 1967. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 9 Armands Zivtiņš. Dzimšanas gads 1978. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība augstākā. Numur 10 Inese Drone. Dzimšanas gads 1979. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 11 Ineta Jansone. Dzimšanas gads 1970. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 12 Liene Blūma. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Garkalns novads. Izglītība augstākā. Numur 13 Artūrs Bušs. Dzimšanas gads 1978. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 14 Edgars Kalējs. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 15 Ģirts Bitte. Dzimšanas gads 1981. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 16 Rolands Pogulis. Dzimšanas gads 1987. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 17 Arta Pirktiņa. Dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 18 Ēriks Kummerdanks. Dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 19 Kristaps Laipnieks. Dzimšanas gads 1992. Dzīves vieta Rīga. izglītība vidējā. Numur 20. Renārs Smoļaks. Dzimšanas gads 1991. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 21. Ainārs Kalniņš. Dzimšanas gads 1988. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 22. Inetta Atgāze. Dzimšanas gads 1965. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 23. Kristīne Mirzahanjana. Dzimšanas gads 1993. Dzīves vieta Jēkabpils. Izglītība vidējā. Numur 24. Vladimirs Jefīmovs. Dzimšanas gads 1953. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība augstākā. Numur 25. Mārtiņš Grīnbergs. Dzimšanas gads 1991. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 26. Viesturs Liepkalns. Dzimšanas gads 1988. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 27. Kristaps Zaharkēvičs. Dzimšanas gads 1992. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 28. Ilmārs Gruduls. Dzimšanas gads 1987. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 29. Nelda Otvare. Dzimšanas gads 1991. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 30. Mārtiņš Roze. Dzimšanas gads 1989. Dzīves vieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 31. Ilga Sitale. Dzimšanas gads 1988. Dzīves vieta Jēkabpils. Izglītība vidējā. Numur 32. Vladimirs Mišins. Dzimšanas gads 1985. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 1. Latvijas attīstībai Vidzemes vēlēšanu apgabals. Numur 1. Einars Repše. Dzimšanas gads 1961. Dzīves vieta Ikšķilis novads. Izglītība augstākā. Numur 2. Baiba Fromane. Dzimšanas gads 1981. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3. Emīls Jakrins. Dzimšanas gads 1980. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 4. Dace Kizino. Dzimšanas gads 1969. Dzīves vieta Ikšķilis novads. Izglītība augstākā. Numur 5. Eduards Sūniņš. Dzimšanas gads 1982. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 6. Arvīds Grīnfelds. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Garkalnes novads. Izglītība augstākā. Numur 7. Uldis Ciekurs. Dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta Jūrmala. Izglītība augstākā. Numur 8. Pauls Sondors. Dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 9. Erlens Baļķens. Dzimšanas gads 1975. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 10. Artūrs Bergholcs, dzimšanas gads 1983. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 11. Inga Lamstere, dzimšanas gads 1971. Dzīvesvieta Ikšķils novads, izglītība augstākā. Numur 12. Izolde Glavāne, dzimšanas gads 1955. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 13. Armands Vijups, dzimšanas gads 1976. Dzīvesvieta Siguldas novads, izglītība vidējā. Numur 14. Iveta Preisa Imaka, dzimšanas gads 1973. Dzīvesvieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 15. Dzintars Rozens, dzimšanas gads 1959. Dzīvesvieta Inčukalna novads, izglītība augstākā. Numur 16. Aija Rozena, dzimšanas gads 1958. Dzīvesvieta Inčukalna novads, izglītība augstākā. Numur 17. Viola Daniela, dzimšanas gads 1950. Dzīvesvieta Mārupes novads, izglītība augstākā. Numur 18. Andris Kārkliņš, dzimšanas gads 1946. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 19. Pēteris Eimanis, dzimšanas gads 1993. Dzīvesvieta Valmiera, izglītība vidējā. Numur 20. Jana Hermane, dzimšanas gads 1981. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 21. Gunita Keiriša, dzimšanas gads 1988. Dzīvesvieta Baldonis novads, izglītība augstākā. Numur 22. Sabīne Vārtiņa, dzimšanas gads 1992. Dzīvesvieta Amatas novads, izglītība vidējā. Numur 23. Inese Albova, dzimšanas gads 1981. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 24. Ieva Strongina, dzimšanas gads 1956. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 25. Juris Rieksts Riekstiņš, dzimšanas gads 1987. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 26. Vadims Lapins, dzimšanas gads 1980. Dzīvesvieta Ogres novads, izglītība vidējā. Numur 1. Latvijas attīstībai Latgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Edgars Jaunups, dzimšanas gads 1979. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 2. Agris Punsuls, dzimšanas gads 1981. Dzīvesvieta Ludzas novads, izglītība augstākā. Numur 3. Olga Geitus Eitvina, dzimšanas gads 1977. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Rasma Zaharenko, dzimšanas gads 1992, dzīves vieta Rēzekne, izglītība vidējā. Numur 5. Oskars Ikstens, dzimšanas gads 1991, dzīves vieta Jūrmala, izglītība vidējā. Numur 6. Jūlija Jaunrodziņa, dzimšanas gads 1981, dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 7. Ilze Latiša, dzimšanas gads 1960, dzīves vieta Auces novads, izglītība augstākā. Numur 8. Aleksejs Bočarovs, dzimšanas gads 1987, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 9. Visvaldis Kursītis, dzimšanas gads 1953, dzīves vieta Aglonas novads, izglītība augstākā. Numur 10. Toms Šubrovskis, dzimšanas gads 1988, dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 11. Mihails Juhņevičs, dzimšanas gads 1988, dzīves vieta Daugavpils, izglītība augstākā. Numur 12. Vilis Zilgalvis, dzimšanas gads 1972, dzīves vieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 13. Edgars Zandmanis, dzimšanas gads 1970, dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 14. Edgars Ciblis, dzimšanas gads 1980, dzīves vieta Salaspils novads, izglītība augstākā. Numur 15. Raitis Tukāns, dzimšanas gads 1982, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 1. Latvijas attīstībai Kurzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Rihards Pīks, dzimšanas gads 1941, dzīves vieta Garkalns novads, izglītība augstākā. Numur 2. Aiva Vilcāne, dzimšanas gads 1966, dzīves vieta Rojas novads, izglītība vidējā. Numur 3. Uldis Pirktiņš, dzimšanas gads 1987, dzīves vieta Liepāja, izglītība augstākā. Numur 4. Iveta Ciganova, dzimšanas gads 1976, dzīves vieta Mārupes novads, izglītība augstākā. Numur 5. Kaspars Bucis, dzimšanas gads 1984, dzīves vieta Liepāja, izglītība augstākā. Numur 6. Miks Lormanis, dzimšanas gads 1991, dzīves vieta Engurs novads, izglītība vidējā. Numur 7. Agris Akulovs, dzimšanas gads 1978, dzīves vieta Liepāja, izglītība vidējā. Numur 8. Juris Šmits, dzimšanas gads 1952, dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 9. Agnija Šankova, dzimšanas gads 1986, dzīves vieta Talsu novads, izglītība augstākā. Numur viens Latvijas attīstībai Zemgales vēlēšanu apgabals. Numur viens Vladimirs Reskājs, dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta Jēkabpils, izglītība augstākā. Numur divi Mārtiņš Vazis, dzimšanas gads 1982. Dzīves vieta Jelgava, izglītība augstākā. Numur 3. Elita Sproģe, dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Laila Pole, dzimšanas gads 1975. Dzīves vieta Jēkabpils, izglītība augstākā. Numur 5. Zane Šūmakere, dzimšanas gads 1992. Dzīves vieta Jēkabpils, izglītība vidējā. Numur 6. Artūrs Toms Plešs, dzimšanas gads 1992. Dzīves vieta Bauskas novads, izglītība vidējā. Numur 7. Naira Frijāre, dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta Ķekavas novads, izglītība augstākā. Numur 8. Māris Beķers, dzimšanas gads 1960. Dzīves vieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 9. Raivis Grandāns, dzimšanas gads 1990. Dzīves vieta Aizkrauklis novads, izglītība vidējā. Numur 10. Linda Žukovska, dzimšanas gads 1992. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 11. Ksenija Vēze Veise, dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 12. Edgars Upenieks, dzimšanas gads 1991. Dzīves vieta Jelgava, izglītība vidējā. Numur 13. Toms Krastenbergs, dzimšanas gads 1991. Dzīves vieta Jelgava, izglītība vidējā. Numur 14. Zane Muceniece, dzimšanas gads 1992. Dzīves vieta Ikšķiles novads, izglītība augstākā.